Torino në fest, në një qiell plot me re, e priti sot paradite me dashuritë jashtëzakonshme papen Benedikti XVI, që vizitoi kryeqendrën Piemontese me rastin e ekspozimit të Sindonës. Mos e 40.000 vet në sheshin e Shën Karlit për meshen, e kryesuar nga Benedikti XVI. Pas ditë takimi me të rinjt, gjithnjë në sheshin e Shën Karlit e me të smurët në shtëpinë e vogël të provanisë hyjnore të Kotolengos. Jashtëzakonisht preks dhe meditimi i papës para Sindonës ndërmjet dy takimeve të pasdites. Torino pra ishte sot për plot me njerëz. Që në orët e para të mëngjesit, turmat kishin zënë rrugët e kishin mbushur plot sheshin e Shën Karlit, ku kremtua mesha shejte. Besimtarët ishin aty për të parë papën e për t'i shtrënguar në kalim dorën. Preks dhe fillimi i kremtimit me përshëndetjen e kryetarit të bashkisë Sergio Chiamparino e të kardinalit Severino Poleto, kryepeshkovi Torinos.
Benedikti XVI u aktheu për shëndetjen e ufoli nga zemra qytetit e gjithë banorëve të tij, duke hyrë në problemet shoqërore të punës, të integrimit, e duke nxitur besimtarët ta dëshmojnë fenë krishterë, të lutën e të besojnë me gjithë zemrën në dashurinë shërbuese të Krishtit. Kështu na e përshkruan Torinon sot i dërguari ynë Massimiliano Menichetti. Ta ndjekim.
Punto fondante della sua omelia in Piazza San Carlo.
Pika kryesore homilis papës mbajtur në sheshin Shën Karlit, mundimet, vdekja, ringjallja e Zotit, pranishme në këtë kohë Pashkësh, kohë tha papa e lumnimit Krishtit.
Eli amato il padre compiendo la sua volontà fino in fondo.
A e deshi atin duke bërë vullnetin e tij deri në fund të fundit. Me një dhurim të përkryer, e deshi njerëzimin duke dhënë jetën e tij për ne. Kështu u lumnua që në mundimet e ti, e hyji u lumnua në te, por mundimet janë vetëm një fides, prandaj Jezusi pohon se lumnimi ti do tjetë edhe i ardhshëm.
Krishti na dhuroi vetveten si modeli dashurisë, tha papa, i një dashurie pacak universale, taft për t'i shndruar edhe rrethanat negative e pengesat në rastet që ndihmojnë njeriu të ecë në rrugën e dashurisë. Jezusi na kërkon ta jetojmë dashurinë e tij nëse dëshirojmë t'i kapërcejmë vështirësitë që shkaktojnë përqarje, inate, mllëfe.
Amare gli altri come Gesù ci ha amati.
Ti duash të tjerët ashtu si na desh Jezusi, është e mundur vetëm me forcën që na jepet në lidhjen me Të. Posaçërisht në Eukaristi, ku është i pranishëm në mënyrë reale, flijimi i dashurisë së Tij që lind dashuri.
Më pas, duke vënë theksin mbi sfidat e panumërta që përballon qyteti i Sindonës, shtoi.
Penso in particolare a quanti vivono concretamente la.
Mendoj në mënyrë të veçantë për ata që jetojnë konkretisht jetën në kushte pasigurie për shkak të mungesës së punës, të paqartësisë për të ardhmen, të vuajtjes fizike e morale. Mendoj për familjet, për të rinjt, për të moshuarit që shpesh provojnë vetminë, për të lënët pas dore, për emigrantët. Po, jeta është plot me vështërsi, plot me probleme, por pikrisht siguria që vjen nga feja, siguria se nuk jemi vetëm, se Zoti e do secilin prej nesh pa dallim, e është pranë secilit me dashurinë e tij, na ndihmon t'i përballojmë, t'jetojmë e t'adurojmë shqetësimin e thellë që na shkaktojnë telashet e përditshme.
Pastaj, ati shenjtri pohoi nevojën e dëshmimit të krishterë në çdo fushë e në çdo mjedis tjetës, në punë, kulturë, në universitetin, në familje. E duke ju drejtuar atyre që janë thirrur të mbashtojnë pasurinë publike, i ftoi të punojnë për të mirën e përbashkët, duke i siguruar se
pensiero cristiano sull'uomo non è mai contro la sua libertà.
Mendimi krishter mbi njeriu nuk është kurrë kundër lirisë së tij, por në favor të përsosjes së tij, që mund të realizohet vetëm në qytetërimin e dashurisë.
Ndërsa të rinjtë, të cilët do t'i takonte përsëri pasdite, i ftoi të mos e humbasin kurrë shpresën që vjen nga Krishti, nga ai që u kryqëzua, që ndau me ne vujtjen, që u ngjall e dëshiron të na bashkojë të gjithëve në dashurinë e tij, ashtu si na e kujton edhe Sindona e shenjtë. Nga Torino, ku shkoi për të nderuar Sindonën, Benedikti XVI drejtoi këtë lutje mërtreshës qillore, kremtuar më njëherë pas meshës.
Veglia o Maria, sulle famiglie e sul mondo del lavoro.
O Zoi, ruaji familjet e njerëzit që punojnë. Nimoja ata që e kanë humbur fenë e shpresën. Mushlloi të smurët, të burgosurit, të munduarit, mbështeti o nimat krishterëve, të rinj, të pleqt, e njerëzit e trazuar nga vuajtjet e përditshme të jetës. Ruaji o nën e kishës, barinjtë e saj e gjithë bashkësinë e besimtarve, e nërmjetëso pranë hyjit i hapirin për të bërë krip e dritë në mes të shoqërisë.